Oikein kovin paljon tervetuloa tänne lauantai-kerhon reformipöytään. Jos te organisoisitte hallitusneuvottelut, niin miten nimeäisitte pöytänne? Antti Rinteellähän oli näitä kuuluisia ilmiöpöytiä ja Orpolla on sitten reformipöydät ja niiden jaostot.
Ja mulla olisi rohkeus, kasvu ja hyvinvointikomiteat sekä niiden lukuisat luottamus, tulevaisuus ja innovaatiojaostot.
Upeet. Noilla lähtee kyllä Suomi nousuun. Siitä puheen ollen mä kävisin kaivamassa oman nimeni tuolta historian havinasta. Juha Sipilällähän oli siellä johtoryhmä ja sitten oli erilaisia muita ryhmiä, mutta tämä hyvin bisneksen kuuloinen johtoryhmä on sellainen, minkä mä mielellään ottaisin. Ja muut olisi sitten jotain lakeja, joita
ei sillä puhuu myös tästä avokonttorista silloin paljon, että nyt tehdään avokonttorissa tätä hallitusohjelmaa. Mutta jatketaan tästä lauantai-kerrassa.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia. Mä oon Susanne Salmi ja kanssani täällä on samat naamat kuin viime viikolla, eli Robert Sundman ja Teemu Muhonen.
Kyllä vaan, ja Säätytalolla taas on kymmeniä ja kymmeniä neuvottelijoita 4 puolueesta, jotka ovat aloittaneet tiistaina neuvottelut yhteisestä hallitusohjelmasta. Näitä neuvotteluita on nyt käyty 4 täyttä päivää aamuisin ja iltaisin tiedotustilaisuuksissa tai niin kutsutuissa doorstepeissa on kuultu lähinnä ympäripyöräyksiä. Miten tässä vaiheessa voisi arvioida tätä tilannetta, että missä nyt ollaan näiden neuvottelujen kanssa?
No yhdellä sanalla alussa, että ne niin kuin todelliset väännöt on vasta edessä, mutta kyllä tälläkin viikolla on jo siellä Säätytalolla käyty hyvin merkittäviä keskusteluja, etenkin niin sanotusta talouden raamista. Eli siis siitä, kuinka paljon eri nämä neuvottelupöydät ja niiden jaostot saa sitten rahaa käyttöönsä, kun ensi viikolla alkaa tarkemmin pohtimaan, että mitäs 4 vuoden aikana tehdään. Ja vaikka tätä talouden raamia ei ole vielä lyöty lukkoon, niin siitä on käyty jo paljon keskusteluja tässä niin sanotussa ykkösreformipöydässä, kansakielisesti, joka on kokoontunut usein, eli se on tämä julkisen talouden pöytä.
Just näin.
Ja ihan niillä alustavilla linjauksillakin on jo suuri merkitys sitten, koska käytännössä niin kuin kaikki, mitä ne muut pöydät tekee, niin se, kuinka paljon rahaa niillä on käytössä, vaikuttaa.
Kyllä, eli oikeastaan niin kuin tässäkin voisi jo todeta, että on pöytiä ja on pöytiä, että no, toisissa tehdään vähän merkittävämpiä päätöksiä.
Joo, ulospäin katsottunahan tämä viikko on ollut vähän semmoista lämmittelyä ennen kuin päästään itse asiaan. Eli on pidetty ne vappupuheet, on kuunneltu vappupuheet ja nyt sitten vähän kytistellään, että mitäs ne toiset oikein aikoo. Ja sitten ihan virallisesti katsottuna, niin tällä viikolla on ikään kuin järjestäydytty, eli neuvotteluiden ensimmäisenä päivänä, siis tiistaina, saatiin pitkä lista nimiä, että keitä noissa neuvotteluissa istuu. Ja sitten keskiviikkona kuultiin, että ketkä johtavat näitä kuuluisia reformipöytiä ja niiden alajaostoja.
Ja tämähän oli tosi kiinnostavaa, koska kaikkia näitä pääpöytiä johtaa kokoomuslainen.
Niin, niitä pääpöytiä on 8 ja sitten niillä on lukuisia alapöytiä ja kokoomusjohtoa kaikissa näissä 8 pääpöydässä perusteltiin sillä, että alapöydissä puheenjohtajuuksia on sitten muillakin puolueilla. Mutta kyllähän tämä selvästi kertoo siitä, että nämä neuvottelut on hyvin kokoomusvetoiset.
Ihan selvästi, että jos vertaa Antti Rinteen työryhmiin vuonna 2019, niin silloin näissä varsinaisissa työryhmissä puheenjohtajuudet oli jaettu SDPn ja keskustan kesken. Ja sitten alatyöryhmissä niitä puheenjohtajuuksia oli jyvitetty myös vihreille ja vasemmistolle ja RKPlle. Ja sitten samoin, jos mennään sinne Juha Sipilän vetämiin neuvotteluihin, niin sielläkin puheenjohtajuudet oli jaettu keskustalle, perussuomalaisille ja kokoomukselle tämmöistä ilmiötä, että tämä pääneuvottelija tai tunnustelija, mikä hänen tittelinsä nyt on, mikä se nyt on, nyt se ei ole enää tunnustelija.
Hallituksen muodostaja,
niin ottaisi omalle puolueelleen ikään kuin kaiken, niin eipä ole lähihistoriassakaan tällaista.
Mä mietin, että tämä on kyllä taitavaa petaamista tai sitten mä näen niin kuin strategisuutta siellä, missä on puhdasta sattumaa, mutta ehkä mä nyt ajattelisin, että tämä saattaisi olla jopa strategisuutta, koska tietysti niin kuin ensin tämä, että kaikkia pääpöytiä vetää kokoomuslainen. Sitten toinen asia on tämä mistä mekin niin kuin vähän etupeltoon Hesarissa uutisoitiin ja mistä on tämän viikon alkupuolella puhuttu, on tämä kokoomuksen asettama lobbarikielto näihin neuvottelijoihin, mikä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että näiden neuvottelijoiden joukossa ei saisi olla henkilöitä, jotka saa palkkaansa viestintätoimistoissa tai etujärjestöstä. Siellähän on paljon siis ihmisiä, jotka on puolueiden jäseniä, joita puolueet tavallaan voisivat hyvin käyttää, mutta ikään kuin nyt on tämmöinen kielto asetettu. Ja tämä on kokoomuksessa ymmärrykseni mukaan tehty hyvissä ajoin tämmöinen kielto, mikä on myös mahdollistanut siis kokoomukselle hyvissä ajoin alkaa siirtää taktisia oikeita ihmisiä sopiviin tehtäviin, jotta he ovat käytettävissä näissä hallitusneuvotteluissa.
Mä sanoin tuosta eduskunnan ravintolassa yksi päivä Orpolle ja hänen avustajilleen, että taisi olla taktinen veto, niin vastaus oli sitten ei Orpon suusta, vaan avustajan suusta, että tämä oli arvopohjainen päätös.
No niin, se oli just sitä, se ei missään nimessä ole mitään taktista, vaan se on arvopohjaista. Ja sitten tämä, että tavallaan on tämä niinku peli pelattu, niin sen lisäksi on valmisteltu vielä hyvissä ajoin pohjapapereita tälle työlle. Ja kyllähän se, että kuka saa tämän koko pelikentän aseteltua, eli se, että kuka johtaa niitä pöytiä, kuka tuo sinne paperit ja kuka vielä määrittelee ehdot sille, että ketä ne muut saa tuoda niin pöytiin, niin kyllähän siinä on tosi hyvä asema. Plus huomasin myös sen, että kokoomuksellahan ei ole esimerkiksi ekan kauden kansanedustajia lainkaan vetämässä näitä. Eli heillä on kyllä silleen nyt neuvottelu ylivoimaa tässä mun mielestä.
Joo, no he on selvästi valmistautunut tähän niin prosessiin hyvin pitkään. Olisi voinut ehkä ennakoida, että perussuomalaiset toiseksi suurimpana puolueena olisi vaatinut itselleen edes sen pääpöydän reformipöytä numero 8 tai jonkun puheenjohtajuuden, jossa päätetään näistä maahanmuuton kiristyksistä, jotka on perussuomalaisille tärkeimmät. Mutta kyllä mun ymmärrys on, että myös perussuomalaiset sitten tyyty kuitenkin tähän kokoomusvetoiseen järjestelyyn. Ehkä perussuomalaiset ei ole valmistautunut neuvotteluihin ihan yhtä perusteellisesti kuin kokoomus, eikä puolueella ole sillä tavalla niin kuin ylipäätään erityisesti halua johtaa näitä neuvotteluita. Mutta tämähän ei vielä tarkoita, etteikö perussuomalaiset osaisi pitää sitten puoliaan niissä neuvotteluissa. Että tämä asetelma voi kuvata laajemminkin tätä mahdollista tulevaa hallitusta. Perussuomalaiset antaa kokoomuksen johtaa, kunhan se saa riittävästi itselleen tärkeitä asioita läpi.
Kyllä, ja käytännössähän se tarkoittaa sitä maahanmuuton rajoittamista. Ne perussuomalaiset, jos mennään takaisin niihin kynnyskysymyksiin, silloin kun Orpo esitti näitä hallitustunnustelukysymyksiä, ja sitten siellä oli tämä kysymys kynnyskysymyksistä, niin perussuomalaisilla siellä oli maahanmuutto ja yksi EU-kysymys, ja sitten oli kestävää talouspolitiikkaa, mutta se nyt ei varmaan sitten kokoomuksen kanssa niin ongelmaksi muodostu.
Joo, ja se ei ole pelkästään se maahanmuutto, jossa perussuomalaisten pitää puolustautua. Et selvästi myös nyt on vähän sellaista ilmaa sieltä kuulunut perussuomalaisten neuvottelijoilta, että kokoomus saattaa yrittää ujuttaa tosi kovia leikkauksia läpi tässä niin kuin nopeasti sinne talouden raamiin, josta äsken puhuttiin. Mm. Ja ne on se, että me ollaan nyt kyllä hereillä, että mikä tahansa ei täältä mene läpi.
Mitä se tarkoittaa se ujuttaminen? Sä avaa vielä kuulijoille.
No siis sillä tavalla, että tosi nopeasti siellä ensin rennoistunnelmissa tavataan säätytalohuoneessa ja sitten ollaan, no tässä on sitä talouden raami, että jos nyt laitettaisiin tämä nyt tuohon, niin maanantaina voi sitten tästä alkaa neuvottelut. Ja et, silleen, että ei siihen käytettäisi ikään kuin hirveästi aikaa, vaan se jotenkin vähän niin kuin sujautettaisi sieltä.
Niin, ja sitten tavallaan maanantaina selvisi, että itse asiassa talouden raami on niin tiukkaa, että se käytännössä
niin maanantaina tai ylipäätään tekemään tulevina viikkoina. Niin, sitten kun ne neuvottelupöydät huomaiset, mikä se raami on käytännössä, mitä päätöksiä se edellyttää, just niin sitten se olisi vähän niin kuin jo sovittu. Niin. Mutta mä en tiedä, onko näin käynyt, näin nyt on vaan tällaisia epämääräisiä huhuja.
Joo. Katsotaan vähän, että ketä siellä nyt on sitten neuvottelijoina. Tällä viikollahan on puhuttanut muun muassa se, että Eija-Riitta Korhola saapui kristillisdemokraatien mandaatilla sinne ilmastopöytään. Korholahan on siis entinen kokoomuslainen. Hän on kertonut eronneensa puolueesta osin ilmastoon liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Ja ne erimielisyydet liittyy nimenomaan siihen, että hänestä kokoomus tekee niin kuin liikaa tällaista ilmastopolitiikkaa.
Kyllä, kyllä. Ja tällä viikolla Korhola sanoi Helsingin Sanomille, että hän ei ole liittynyt kristillisdemokraatteihinkaan, joka siis itse asiassa on hänen aiempi puolueensa, että hänestä hän aikanaan tuli meppi nimenomaan kristillisdemokraattien riveistä, mutta että hän tuli sinne jeesimään entistä kollegaa, eli Sari Essayahia tämän kutsusta nyt tänne neuvotteluihin. Se on varmaan muut puolueet ajatellut, että kiitos tästä jeesistä.
Sitten toinen nosto siellä on perussuomalaisten työmies Matti Putkonen, joka istuu jopa 4 eri paikalla. Hän on vahvasti edustettuna siellä.
Kyllä, entinen pitkän linjan demari ja AY-mies Putkonen istuu tässä Hyvinvointi syntyy työstä -nimisessä pääpöydässä, mun suosikki tietysti pöydistä, ja sen kaikissa 3 alapöydässä. Ja hän on siis käytännössä perussuomalaisten keskeinen neuvottelija työllisyyspolitiikkaa ja sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä, jotka on isoja kysymyksiä. Ja tämä on mielenkiintoinen asetelma kahdesta syystä, että ensinnäkin Putkonen ei ole ensimmäistä kertaa Säätytalolla, että se istui hallitusneuvotteluissa osin näiden samojen tyyppien kanssa kuin nyt, kuten kokoomuksen Arto Satosen ja Juhana Vartiaisen kanssa siellä myös vuonna 2015, kun muodostettiin Sipilän hallitusta. Ja sitten hallituskauden aikana perussuomalaiset alkoikin kokea, että hetkinen, että kokoomushan olikin vienyt meitä näissä työllisyysneuvotteluissa kuin pässiä narussa ja että tämä nakertaa perussuomalaisten kannatusta, kun tehdään kikyä ja aktiivimallia ja muuta.
Mm-hmm. Jep, siis noista 2015 neuvotteluistahan perussuomalaisilla on tiettävästi vieläkin huonoja muistoja. Siis perjantaina Hesarissa tällainen nimettömäksi jäävä perussuomalaisaide kertoi, kuinka kokoomuslaiset tuolloin, he niin kuin ikään kuin perääntyi jo kertalleen sovituista asioista, yritti aina niin kuin uudelleen vääntää niitä itsensä kannalta paremmalle tolalle, että kun jotain oltiin saatu sovittua, niin sitä aina vähän niin kuin aloitettiin uudelleen. Ja tämä varmaan liittyy siihen, Teemu, mitä sä puhuit aikaisemmin siitä niin kuin asioiden hivuttamisesta sinne, että siellä on nyt todella siis epäluottamusta kokoomuksen suuntaan nyt näissä piireissä.
No joo, en mä tiedä, onko se epäluottamusta kokoomuksen suuntaan vai onko perussuomalaisilla vähän niin kuin epäluottamusta myös itseensä, että niin kuin pystytäänhän me varmasti tällä kertaa hoitaa tämä ja nyt hirveästi vakuutellaan, että tällä kertaa me ollaan tarkkoina ja hoidetaan, ehkä se onnistuu. Ja mä palaisin vielä tähän Matti Putkoseen sen verran, että hänen edesottamuksensa herätti huomioon vaalien alla.
Kyllä.
Kun omien sanojensa mukaan hän oli mennyt omin päin vastaamaan työntekijäjärjestö SAK:n kyselyyn alkuvuodesta, että perussuomalaiset kannattaa niin sanottujen kikymaksujen palauttamista työntekijöiltä työnantajien maksettavaksi. Ja tämä on siis ollut AY-liikkeen iso tavoite. No Riikka Purra sitten sanoi vaalitentissä, että perussuomalaiset vastustaa tätä AY-liikkeen ehdotusta. Ja kun tämä takinkääntö tapahtui, niin AY-liike sitten suivaantui muutama päivä ennen vaaleja ja kutsui tätä petokseksi.
Ja Teollisuusliitto lähetti jäsenilleen ennen vaaleja niin kuin erillisen viestin tästä asiasta, että tiesittehän, että perussuomalaiset ovat nyt tehneet tällaisen petoksen.
Joo, joo. Ja nyt siis tilanne on tosiaan se, että sekä perussuomalaisten johdon
kyllä.
että AY-liikkeen luottamus Matti Putkoseen on ollut koetuksella. Ja siellä se työmies nyt vaan on silti keskeisellä luottamuspaikalla.
Kyllä, neljällä paikalla. Siis työmiehenhän on muuten pitänyt jäädä myös monesti pois perussuomalaisten puoluetoimistolta. Viimeisin tieto on käsittääkseni, että hän eläköityy syksyllä. Ja nyt kun mä katson tätä työmiehen, niin kuin, että ensin jo sanotaan, että ei hänellä ole luottamusta. Ja sitten hän onkin taas neljällä neuvottelupaikalla. Niin mä alkan epäilemään, että eläköityykö hän oikeasti syksyllä vai?
Joo, ja tämä neljä on tässä siinäkin mielessä avainluku, että yhden vahvistamattoman tiedon tai huhun mukaan, niin työmiehelle on järjestetty perussuomalaisten puoluetoimistolle jo neljät läksiäiset.
No niin, eli voi olla, että viidennetkin tulee, mutta se siitä sitten.
Tämä on vähän semmoista, kun pitää, että kun kotibileet yrittää saada viimeiset vieraat lähtemään, niin ei vaan lähde. Joo. Toinen kiinnostava ja keskeinen hahmo noiden perussuomalaisten neuvottelijoiden joukossa on entinen puoluesihteeri, entinen kansanedustaja ja nykyään siellä puoluetoimistolla työskentelevä Riikka Slunga Poutsalo. Ja hänhän on tällainen niin kuin Riikka Purran luottopelaaja ja todennäköisesti myös tuleva valtiosihteeri, mikäli Purrasta sitten valtiovarainministeri tulee. Mutta hänhän on niin kuin näissä neuvotteluissa nyt ihan avainhenkilö, koska kuten sanottu, niin perussuomalaisilla ei niin kuin ihan hirveästi tätä hallitusneuvottelukokemusta ole. Toki siellä on Putkonen ja muutama muu, mutta he todella tarvitsevat sitä kokemusta, mitä Slunga Poutsalo mukanaan tuo.
Ja sitten muutenkin ehkä näistä nimistä voi yrittää etsiä vihjeitä erilaisista luottopelaajista, erityisesti kokoomuksen osalta. Mä oon miettinyt tätä esimerkiksi se, että toi kansanedustaja Matias Marttinen vetää tätä yhtenäistä talouspöydistä, niin musta muistuttaa hyvin, että tämä Orpoa aikanaan ministerinä avustanut Marttinen on semmoinen Orpon luottopelaaja näissä talouskysymyksissä.
Eikä mitä vaan talouspöytää, vaan nimenomaan tätä keskeistä.
Just näin.
Ykkösreformipöytää.
Kyllä, kyllä, nimenomaan. Sitten tavallaan kun katsoo näitä muita, siellä on kokoomukselta koordinaattorina Henrik Vuornos, lienee aika vahvoilla niin kutsutun ykkösavustajan tehtävään. Siellä on muitakin, jotka on just tosiaan sopivasti siirtyneet pois edellistä töistä ja varmaan menossa sitten kokoomuksen staabiin. Sitten ministerin näkökulmasta toki on paljon puhuttukin siitä, että kokoomuksen Elina Valtonen saattaisi olla ulkoministeri tarjokas, eikä varmaan yhtään siihen nähden yllätä, että hän vetää juuri tätä aihetta koskevaa pöytää. Että kyllä näistä voi tehdä tämmöisiä päättelyitä, mutta sitten tietysti toki kun mietitään noita salkkuja, niin niiden jakamiseen liittyy sitten vielä paljon epävarmuuksia, että ei ehkä vielä kannata alkaa huutaa, että kuka niihin nyt ihan varmasti tulee, mutta kyllä voi varmasti kokoomusjohdon viestiä tulkita, että ketä olisi niin kuin tyrkyllä näihin paikkoihin.
Niin, kokoomushan on puolue, jossa tällaiset aika, niin kuin nuoretkin kansanedustajat voi nousta ministereiksi. Ja kieltämättä tuli itsekin mieleen, että tarkoittaako tämä sitä, että Matias Marttinen Orpon yhtenä luottohenkilönä voisi jopa nousta ministeriksi.
Niin, just näin.
Mm. Sitten on kiinnostava katsoa myös näitä kokoonpanoja siitä näkökulmasta, että minkälaiset hahmot on mistäkin päättämässä. Toki toi Korhola ja Ilmasto tuossa jo mainittiin, se on herättänyt kovasti tunteita.
Ja jonkun verran se on kiinnittänyt myös huomiota, että esimerkiksi puolustusasioista ei ole naisia päättämässä ja tämän
kyllä,
tyyppisiä, niin kuin, että sukupuolijakaumista on jonkun verran ollut keskustelua.
Kyllä. Sitten yksi, minkä mä bongasin tuossa, oli tällainen, siellä on tällainen kulttuuri, liikunta ja nuoriso -niminen poppo, jossa nopeasti katsottuna keski-ikä näyttää olevan jossain ehkä 50 hujakoilla. Siellä on Ritva Elomaata ja muita kokeneita konkareita, mutta sitten siellä on 26-vuotias RKP:n Julia Ståhle, ja nyt on pakko sanoa, että mä toivon, että hän saa äänensä kuuluviin, että ei ihan pelkästään sitten edelliset ikäpolvet nuorista päätä.
Nuori saa sieltä 50 voimalla.
No niin, tällä viikolla on hyvä tehdä vilkaisu sitten myös kahden puolueen puheenjohtajakisoihin. Nythän nimittäin näyttää siltä, että sekä SDP:ssä että Vihreissä on selviämässä puheenjohtajakisan asetelma.
Niin, torstaina vahvistui, että SDP:n seuraava puheenjohtaja on joko nykyinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman tai sitten koko Suomen tuntema ja rakastama koronakuningatar Krista Kiuru. Ja kesäkuussa alkaa SDP:n neuvoa antava jäsenäänestys. Äänioikeutettuja on yhteensä noin 30 000 demareiden jäsentä. Ja sen tulos, eli käytännössä seuraava puheenjohtaja, paljastetaan sitten puoluekokouksessa syyskuun alussa.
Varmaan niin kuin Lindman näyttää jollain tavalla aika tämmöiset läpihuutoehdokkaalta tässä vaiheessa, mutta lähtikö Kiuru siis tähän kisaan nostamaan omia osakkeitaan puolueen sisällä, koska tällaiset kisathan on aina vähän semmoisia myös ponnahduspaikkoja, että pääsee pitämään itseään esillä, ehkä luomaan vähän niin kuin uuttakin kuvaa nyt itsestään sitten post-Marin ja post-korona, että kuka se Krista Kiuru onkaan.
Joo, ei Krista Kiuru lähde kisoihin vaan huvikseen häviämään.
Niin.
Hän tietää, mitä tekee, ja no, yksi tällainen spekulaatio on, että hän saattaisi jopa pyrkiä Lindmanin paikalle sitten eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi, jos Lindman nousee seuraavaksi puolueen puheenjohtajaksi. Kiuru ja Lindman on perinteisesti edustaneet SDP:ssä tällaisia vastakkaisia niin sanotusti leirejä, että Kiurun leiri saattaa nyt joidenkin demareiden mukaan yrittää tarrata eduskuntaryhmän keskeisiin paikkoihin, kun puoluejohto on menossa sitten niin kuin heidän mielestään sinne väärään leiriin.
Niin.
Ja tästä saatiin ehkä pientä esimakua viime kuussa, kun Kiurun tukija Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja Lapista, valittiin eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi ohi sit Lindmanin yhden tukijan Nasima Razmyarin, kansanedustaja Helsingistä, niin äänin 23-20.
On se aika tiukka kuitenkin.
Se oli aika tiukka, ja kyllä siellä vähän pientä pahaa vertaa oli sitten demareiden keskuudessa siitä, että oliko tämä heti tällainen Kiurun junttausoperaatio tähän alkuun. Mutta mulla nyt ei ole tästäkään mitään vahvistettua tietoa, että näitä puheita nyt on monet myös sanoneet, että toi oli ihan niin kuin tiukka ja reilu kisa.
Niin,
että,
niin.
Jäädään seuraamaan mahdollisia Kiurun junttausoperaatioita. Vihreistä puheen ollen maanantainahan on siis deadline ehdokkaille myös vihreiden jäsenäänestykseen puheenjohtajasta, ja siellähän on siis tilanne kuin suomalaisilla työmarkkinoilla tällä hetkellä. Eli työtä on tarjolla, mutta tekijää ei meinaa löytyä. Eli toisin sanoen näyttää vahvasti siltä, että kisasta on tulossa kahden kauppa. Siellä on Saara Hyrkkö Uudeltamaalta ja Sofia Virta Varsinais-Suomesta, jotka nyt ehdokkuudesta kisailee. Ja kaikki muut vihreiden kansanedustajat on nyt siis kisasta käytännössä kieltäytyneet. Kyllä. Viimeisimpänä Bella Forsgren tällä viikolla.
Kyllä, ja siis tosiaan muita ehdokkaita kyllä käsittääkseni yritettiin taivutella kisaan aika lailla niin kuin viime metreille saakka, ja ehkä tämmöiset monet niin kuin vihreät vaikuttajat puolueessa toimivat korostaa niin kuin keskusteluissa, että ei kyse ole näiden nykyisten ehdokkaiden kelpaamattomuudesta välttämättä. Myös vihreät on aika diplomaattisia, he hirveän usein puhu niin sanotusti paskaa toisista, vaan puolueen aktiivit ehkä myös toivoo tämän massiivisen vaalitappion jälkeen niin kuin tämmöistä herättelyä ja linjakeskustelua. Nämä on poliittisia sanoja, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että halutaan kisa, josta olisi mahdollisimman monta ehdokasta, jotka olisi vielä mahdollisimman tasaväkisiä, jotta voitaisiin oikeasti käydä niin kuin paljon keskustelua sen kisan aikana siitä, että mitä oikein halutaan.
Niin, ja sitten heti kun Marja Ohisalo kertoi, että hän jää pois, niin melkein koko eduskuntaryhmä ilmoitti harkitsevansa ehdokkuutta, ja vihreät eduskunnassa piti niin kuin jo varmana, että monia ehdokkaita tulee tähän
kyllä,
kisaan.
Kyllä, just näin.
Ja sitten näin ei käynyt.
Kyllä, ja sitten samaan aikaan niin kuin varapuheenjohtajakisa houkuttaa, että siellähän on kovia nimiä, muun muassa Hanna Holopainen ja hakemas jatkoa ja muutamia pudonneita kansanedustajia, kuten Iiris Suomela. Ja niin kuin tavallaan, että et se taas niin kuin vetää, ja sitten tietysti Oras Tynkkynen, jota pitkään niin kuin kaavailtiin tähän puheenjohtajakisaan, niin en mä tiedä, kyllä sekin varmaan jostain kertoo, että just varapuheenjohtajaksi halutaan, mutta puheenjohtajaksi ei, että sitä ehkä vähän pelätään. Mm.
Mua kiinnostaisi tähän väliin teidän analyysit siitä, että miksi niitä, siis onko se nyt tämä pelko vai miksi näitä ehdokkaita on ollut niin vaikea löytää?
Niin, ehkä tämä ajankohta on se, että monet näistä potentiaalisista ehdokkaista on voinut ajatella, että ei kannata lähteä sotkemaan tulevia menestys- ja ministerimahdollisuuksiaan tässä kohtaa, kun puolue on vähän alhossa. Ja näin vaan ehkä kannattaa odottaa pari vuotta ainakin sitä seuraavaa mahdollisuutta ennen kuin sitten pyrkii itse siihen tehtävään. Jotkut on nostanut esille senkin, että vihreillä on sääntö, joka rajaa puheenjohtajuudet 3-2 vuoden kauteen, että jos nyt valittavalla puheenjohtajalla lähtisikin niin kuin homma rullaa tosi hyvin, niin kuin aikanaan sitten lopulta kävi Ville Niinistölle, ja tämä uusi puheenjohtaja veisi vihreät 4 vuoden päästä hallitukseen, niin sitten jos tämä sääntö on voimassa, niin hallituskauden puolivälissä, niin tämän henkilön olisi pakko jättää puheenjohtajuus.
Jep, ja tästä säännöstähän on puhuttu vihreiden sisällä tosi pitkään, ja nyt puoluekokouksessa on käsittelyssä puoluehallituksen esitys, että tämä rotaatio niin kuin pitenisi 6 vuodesta 8 vuoteen, eli 8 vuotta olisi se maksimiaika, joka itse asiassa, kun katsotaan näitä vaikka nykyisten puolueiden puheenjohtajien kausia, niin 8 vuotta alkaa olemaan aika pitkä aika kyllä siinä tehtävässä, ihan ilman mitään niin kuin rotaatiosääntöjäkin. Se on tietysti taas sitten toinen kysymys, että meneekö tämä läpi, mutta sitten tavallaan tämä, kyllä mun mielestä myös se, että nythän on vähän niin kuin ottamatta, ei tarvitse ajatella sitä tätä rotaatiota, ei tarvitse ajatella sitä, mitä tapahtuu niin kuin myöhemmin, mutta kyllähän tässä on vähän niin kuin semmoinen, että puoluetoimistolta tullaan irtisanomaan jengiä, ei oikein tiedetä, miten päin ollaan, niin kyllähän niin kuin joka tapauksessa puheenjohtaja, joka nyt tulee valittaan vähän niin kuin sotkun keskelle, ja se, joka valitaan 2 vuoden päästä, sitä ei valita sotkun keskelle, joten kyllä mä silleen niin kuin ymmärrän sen punninnan. Sitten tietysti aina voi myös tälle, että miksi pelkäätte vastuuta, että eikö nyt kannattaisi tarttua vastuuseen, mutta ehkä näistä niin kuin nykyisistä ehdokkaista voisi sen verran sanoa, että mä niin kuin tulkitsisin, että Saara Hyrkkö lähtee tähän kisaan vähän semmoisesta ennakkosuosikkiasetelmasta, ainakin lievästä, tosin osa pohtii vihreiden sisällä, että onko hän siellä puolueen johtopaikalla olleena ja aikaisen puolueen kulttuurin kasvaneena, niin vähän liian niin kuin insider, että toisiko riittävästi ulkopuolista ajattelua. Ja sitten taas Sofia Virtaa pidetään niin kuin tässä mielessä tämmöisenä ulkopuolisempana, mutta osa pitää jopa liian ulkopuolisena, että tässä vähän tämmöinen, että kumpi nyt on sitten parempi.
Niin, mä ajattelen, että pitkä tausta puolueessa ja sen niin kuin muilla johtopaikoilla ei vielä automaattisesti tarkoita, että puheenjohtajana henkilö ei kykenisi uudistamaan puoluetta tai niin kuin ainakin imagoa. Että esimerkiksi voi mainita, että kyllähän Sanna Marinin SDP näytti aika erilaiselta kuin Antti Rinteen SDP, vaikka he olivat olleet samaan aikaan osa puoluejohtoa, eikä heidän poliittisissa linjoissaan ollut suurta eroa.
Kyllä, just näin hyvin sanottu. Mutta sitten tässä on niin kuin itse asiassa kiinnostava, että demareille ei ole koskaan aiemmin ollut käsittääkseni tätä jäsenäänestystä puheenjohtajasta, että se tulee nyt. Ja sitten taas vihreillä on ollut montakin kertaa, ja niin on tälläkin kertaa, ja tämä niin kuin jäsenäänestys tuo näihin puheenjohtajakisoihin myös aina semmoisen oman mausteensa, koska niin kuin ainakin täältä lasikuutiosta käsin on paljon helpompi tulkita jotakin niin kuin puolueen tavallaan sitä, no ehkä eliitti on nyt vähän väärä sana, mutta sanotaanko, niin kuin no ehkä se on niin, mutta mä jotenkin varoin sitä, mutta mä tarkoitan niin kuin sitä kuitenkin, että ketkä on siellä niin kuin edes niin kuin alueellisesti keskeisissä asemissa, mutta sitten kun puhutaan sit koko jäsenkentästä, niin kyllähän se niin kuin vaikeutuu heti, että ei voi niin suoraksi sanoa, että tämä kisa menee varmasti näin tai näin. Ja kyllähän näissä niin kuin vihreiden vaikka jäsenäänestyksissä niin on ollut ihan kiinnostaviakin niin kuin kisoja, että miten on sitten lopulta käynyt, ei vähiten se Touko Aallon nousu silloin vihreiden puheenjohtajaksi.
Joo, en mä ainakaan tämän lopputulosta vielä lähde itse ennustamaan.
Just näin, just näin. Tällä viikolla Gate-tarjonnasta ei ole pulaa. Ukrainan Zelenskin Helsingin vierailun tiimoilta on viritelty vanha kunnon lautasgeittiä, ja sitten alkuviikosta taas puhuttiin se, että ilmastokatsauksen hallitusneuvotteluiden avausseminaarissa antoi Petteri Taalas eikä ilmastopaneelin Ollikaisen Markku. Ja tästä meidänkin piti tällä viikolla puhua, mutta koska Sisar-podcastimme uutisraportti ehti jo puida tätä ja loppuviikosta asia on kuumentunut tai some on kuumentunut eräästä toisesta asiasta, niin otetaanpas nyt se esille. Eli perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkysen ja kokoomuksen hallituksen muodostajan Petteri Orpon ylenokittelu. Tynkkinen on nimitetty vetämään hallitusneuvotteluissa tällaista digitalisaatiota ja viestintää pohtivaa alaryhmää, ja hän itse riemuitsi tästä somessa heti tuoreeltaan, myös pyytäen Twitterissä, sitaatti alkaa, ihan mielenkiinnosta, mitkä Ylen kanavat ja ohjelmat eivät ole välttämättömiä, sitaatti päättyy. Toimittajat kysyivät tästä myöhemmin Orpolta, joka totesi, että hallitus ei todellakaan tule puuttumaan Ylen sisällöntuotantoon, josta Tynkkynen taas sanoi, että Orpo teki ison virheen linjaamalla omin valtuuksin näin, sillä se voi olla kokoomuksen linja, mutta ei perussuomalaisten. Tämä on tilanne siis jaksoa nauhoittaessa perjantaina aamupäivällä. Tilanne voi vielä muuttua tästä, mutta nyt arvon keskustelijat, Yle-politiikka, mitä näkiksi?
niin tässä taustalla se, että sekä kokoomuksella että perussuomalaisilla on tavoite leikata Ylen rahoitusta, mutta eri syistä. Osin kokoomus katsoo, että se leikkaus olisi yksi osa tällaista isoa leikkauspakettia, että kun julkisia varoja pitää säästää, niin Yle olisi sitten yksi.
Niin, että Yleltäkin pitää ottaa niin, pois, miksi se olisi ulkopuolella.
Niin, just näin. Niin. Ja perussuomalaisilla taas on sitten aika vahvasti myös tätä, että Yle tekee asioita väärin ja siellä on vääriä ohjelmia, niin kuin pillupäiväkirjat, ja, jotka Sebastian Tynkkynen aina mainitsee.
Kyllä.
Ja siksi niin kuin sitä pitää suitsia sitä Yleä. Ja nyt että tämä sitten ryöpsähti tällä tavalla, tämä niin kuin pienoinen sävyero julkisuuteen ja tämä niin kuin näyttää tietysti vähän ikävältä ja nololta sitten Petteri Orpon kannalta. Hänhän ei halunnut tätä.
Ei varmasti ekalla viikolla tällaista.
Niin, hän ei ollut hirveästi tätä kommentoida. Ja Sebastian Tynkkysellähän tämä taso on niin kuin sitä hänen polttoainettaan. Siis julkisuuden kauttahan hän elää tällaisena poliittisena hahmona ja nyt sai sitten komeasti otsikoita ja klikkejä, Sebu.
Niin, tämä on aika helppoa ja houkuttelevaa ajatella, että tämä on nyt sitä hänen identiteettipolitiikkaansa ja ikään kuin kuuluu asiaan. Mutta kyllä minusta tämän äärelle kannattaa ehkä hieman pysähtyä, koska kyllä sellainen kuitenkin se niin kuin yleisradiopalveluun ja ylipäätään median kajuaminen on ehkä sellainen tie, johon emme halua täällä joutua. Ja on nyt helppo ajatella, että eihän tämä nyt ole niin kuin meillä Suomessa mikään ongelma, mutta ei tämmöinen niin kuin julkisen median puolustaminen tai sen vahva asema on mitenkään itsestäänselvyys, on oikeasti ehkä syytä kuunnella tai kiinnittää huomiota siihen, että mitä tuolla keskustelussa nyt tapahtuu. Ja sitten noista rahoitusten mittaluokista, molemmat puolueethan, kokoomus ja perussuomalaiset, on esittäneet reilun 100 miljoonan leikkauksia Ylen budjettiin. Ja sehän on, se on aika iso siivu. Se on, Ylen rahoitus on viime vuonna ollut 557 miljoonaa euroa, niin tavallaan yksi kysymys on se, että mitkä ovat ne syyt, miksi he haluavat tänne kajota, ja toinen on sitten se, että millä volyymillä.
Tämä on kiinnostavaa keskustelua, koska niin kuin aina pitää sanoa, niin disclaimer, niin mähän olen entinen yleläinen ja mä oon tietysti niin kuin aina kiinnostuneena seurannut tätä Ylen rahoituksesta käytävää keskustelua. Ja tässä on tapahtunut myös perussuomalaisilla sellainen muutos, mä sanoisin niin kuin 10 vuoden aikana, että siinä missä he aiemmin puhuivat nimenomaan siitä, että Yleltä pitää ottaa rahaa sen takia, että niin kuin se ei saa pöhöttyä ja paisua ja siellä tehdään ehkä niin kuin tämmöisiä vaikka ulkomaisia ohjelmaostoja, jotka on niin kuin kalliita, että semmoista niin kuin pitää suitsia ja varmasti niin kuin pärjättäisiin pienemmälläkin yleisradiolla, ja tämähän on tavallaan sellainen keskustelu, mitä mun mielestä poliitikot voi käydä. Kyllä poliitikot voi puhua siitä, että millaisella resurssitasolla yleisradioyhtiötä niin kuin pitää tai pitää pyörittää, tai mikä on niin kuin siihen sopiva resurssitaso. Mutta sitten taas tämä, että nyt ollaan niin kuin siirrytty avoimemmin tähän, että ikään kuin rankaistaan niin kuin sisällöistä. Että jos tulee tällaisia tai tällaisia ohjelmia, nyt on puheessa ollut tämä, että pillupäiväkirjat, Merja Ylä-Anttila viimeksi twiittasi tällä viikolla, että Ylen osuus sen rahoituksesta on ollut muutamia tuhansia euroa. Tässä on 2500 euroa tai jotain vastaavaa. Sehän on niin kuin, eihän se ole mikään, puhutaan yli 500 miljoonan euron laitoksesta, niin sehän ei ole mikään niin kuin rahakysymys silloin, vaan silloin nimenomaan mennään siihen, että halutaan niin kuin rahoitusta vähentämällä rankaista niin kuin Yleä ikään kuin jostain ohjelmapäätöksistä tai sisältöpäätöksistä, niin se on tosi erilainen keskustelu. Ja siinä taas mulle tulee mieleen se, että lopulta kun miettii Suomen niin kuin historiaa, itsenäisyyden aikaista historiaa, niin Ylekin on ollut aika monessa asennossa eri aikoina, ja Yleä on myös hallittu hyvin eri tavalla. Ja meillä oli aika pitkään sotien jälkeen vielä, siis puhutaan ihan 80-90-luvulle saakka, niin eduskunnassa sen lisäksi, että on tämä Ylen hallintoneuvosto, mikä on se niin kuin ylinpäättävä elin, missä on kansanedustajien, kaikkien kansanedustajien, ei vain hallituksen, vaan niin kuin parlamentaarinen edustus, joka on niin kuin tämmöinen yhtiön hallintoneuvosto, joka antaa tämmöisiä yleisiä toiminnan linjoja, mutta ei tietenkään päätä mistään yksittäistä ohjelmista. Niin sen rinnallahan oli siis hyvin pitkään Suomessakin tämmöiset siis ohjelmaneuvostot, oli ruotsinkielinen ja suomenkielinen radio- ja television ohjelmaneuvostot, jotka siis hyväksyi ohjelmatasolla, että mitä Yleisradio saa tai ei saa tehdä. Sitten jossain vaiheessa niin kuin ajateltiin, että tämä ei varmaan sovi ihan tähän länsimaiseen demokratiaan, ja se on ollut niin kuin osa sitä, kun Yleisradiosta vaikka otettiin pois näitä puoluepoliittisia virkanimityksiä, että tosi pitkään niin kuin Ylelle ihan ei ainoastaan toimitusjohtajaa tai pääjohtajaa, vaan myös alempia johtajia nimitettiin puolueiden mandaatilla, yksittäisiä toimittajia nimitettiin puolueen mandaatilla. Että se on tavallaan tapahtunut tämmöinen normalisointi. Niin tätä vasten niin kuin historiallisesti musta on kiinnostavaa, että onko tässä niin kuin yritys uudelleen sitten niin kuin politisoida Yleisradiota siis niin, että luoda sinne jotain poliittisen ohjauksen mekanismeja. Ja tämä on niin kuin, mä ymmärrän, että niin kuin Orpolle tämä on varmasti kiusallinen keskustelu, mutta tässä keskustelussa on siis myös niin kuin aika silleen karuja piirteitä, että tämä ei ainoastaan kiusallinen, vaan ehkä niin kuin Susanne sanoi, että tämä on myös aika silleen hurja, mutta sitten toisaalta voisi ehkä ajatella kuitenkin myös niin, että Tynkkynen hän varmasti käy tätä sotaa niin, kuin niin pitkään, kun hän saa tästä niin kuin huomiota. Että onko myös niin, että siinä vaiheessa, kun sitten huomio vähenee, niin keskustelu loppuu. Mä en niin kuin osaa sanoa, mutta tätä mä niin kuin vähän mietin kuitenkin.
Mä pohdin sitäkin, että jotainhan sekin kertoo, että mihin pöytään se Tynkkynen ollaan laitettu asioita ajamaan. Hän on varmasti halunnut sinne, mutta sehän kertoo myös siitä, että kun mietitään sitä, että minkälaisia hahmoja perussuomalaisten sisällä on, että on, niin kuin, on ehkä tällaisia Tynkkysen kaltaisia ja sitten on, sitten on hieman toisenlaisia näkökulmia, niin kyllähän tämä niin kuin jotenkin kielii musta siitä, että puolueen johto antaa ikään kuin mandaatin sille, että nyt voidaan mennä tämän tyyppiseen keskusteluun.
Mä en näe sellaista lähitulevaisuutta, jossa tulee jotain uusia ohjelmakomiteoita, jos kokoomuslaiset ja persut miettii siellä, että ottaisiko pillupäiväkirjat ja sohvaperunat pois ja pari pelijänäriä lisää tonne. Eihän tämä ole niin kuin, mun mielestä se pelkoa sellaisesta ei ole, että kyllähän perussuomalaisten pitäisi aika paljon kasvaa, jos ne haluaisi palauttaa niin kuin yleisradiopolitiikan sellaiseen aikaan, jossa poliitikot säätelee, mitä ohjelmia saa näyttää, että eihän näiden nykyisten muiden puolueiden kanssa, niin eihän ne ikinä pääsisi tällaiseen sopuun. Orpohan tyrmästään sen takia saman tien, koska tämähän on täysin pois niin kuin
kyllä.
pöydältä. Se yksi syy, minkä takia Tynkkynen saattaa olla siellä, on se, että kun tietysti perussuomalaisten johtokin tietää, että tuleva hallitus ei tule päättämään, mitä ohjelmia Yle näyttää. Mutta se, että Sebun laittaa sinne johtaa pöytää, niin ainakin hän osaa sen lopputuloksen varmasti mainostaa sitten perussuomalaiselle yleisölle niin, että tässä laitettiin Yle nyt ruotuun ja voketuspunavihersekoilut loppu.
Mutta siis tämä on niinku kiinnostavaa nähdä, miten tämä keskustelu tästä kehittyy. Tämä oli Lauantai-kerho. Tällä erää minä olen Robert Sundman. Kanssani täällä olivat Susanne Salmi ja Teemu Muhonen. Jakson leikkasi Janne Elkki. Ensi viikkoon. Moi moi.
Moi moi.